Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Raidieraksts drošinātājs jau 94. Reizi tiek klāts jums galdā. Šajā nedēļā runāsim gan ar aizraujošu un iedvesmojošu personību Danu Sinkeviču, tāpat, protams, arī apspriedīsim jaunākās aktualitātes ar Kristīni un noskaidrosim dažas interesantas izmaiņas Ukrainas sabiedriskajā domā saistībā ar NATO, drošības garantijām un tā tālāk un tā joprojām. Sveiks, Rihard!
Jā, sveiks, Dīvu, sveiki arī klausītāji! Esam nogājuši nelielu ceļu gan paviesojoties iepriekšējā epizodē Dānijā, gan paviesojušies esam arī, protams, kā jau visbiežāk mēs to daram Ukrainā, bet, nu, kā jau tu minēji, kārta ir pienākusi atkal mūsu pašu letiņiem, kas dara ne mazums un ne mazāk darba, kā dara daudzi citi arī, kas palīdz Ukrainai.
Tieši tā, Dana Sinkeviča jau pieminēja šo vārdu un uzvārdu. Iespējams, daļa no cilvēkiem nezina, bet tāpat laikā ļoti liela daļa, īpaši droši vien sievietes, šo vārdu noteikti būs dzirdējuši, jo Dana ir žurnāliste, arī starp citu mana kursa biedrene. Bijusi žurnāla IEV galvenā redaktore, žurnāla Imperfect galvenā redaktore, tāpat arī žurnāla Sestdiena galvenā redaktore, un šobrīd viņa ir galvenais cilvēks žurnālā Lauku māja. Tik tālu par Danas regālijām, bet kādēļ es Danu uzrunāju, es jau kādu laiku sekoju līdz tam, ko viņa dara, un viņa dara ļoti daudz pēdējos divos gados, iepazinās, tā teikt, klātienē ar palīdzības sniegšanu Ukrainai pirms pāris gadiem, dodoties Twitter konvojā, vedot uz Ukrainu žurnāla lasītāju saziedotās siltās zeķes, un tur viņai notika klikšķis, un par to, kas notika pēc šī klikšķa, tad arī runāsim mūsu lielajā intervijā, bet tā kā vienmēr mūsu raidierakstu otrajā daļā. Vispirms, protams, Kristīna, un šajā nedēļā ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā sarunājās Rihards Plūme no Rīgas.
Jā, un viens liels klikšķis un noticis, ja tā mēs to vispār varam raksturot, ir Sīrijā, kur ir gārsts Asad režīms, un līdz ar to šoreiz tās tēmas, ko mēs ar Kristīnu pārunājām, caurvī tieši šis notikums, tieši netieši un visādi dažādi. Pārunājām gan to, ko tad Asad režīma krišana Sīrijā nozīmē Krievijas klātbūtnē valstī un arī Krievijas tēlam pasaulē, kā Sīrijas bēgļu atgriešanās mājās, kas jau uzņem apgriezienus, ietekmēs Eiropas fokusu uz Ukrainu un Krieviju, ja precīzāk pārslēgšanos, varbūt vairāk no migrācijas jautājumiem un migrantu plūsmām no dienvidiem uz Ukrainu un Krieviju. Vai līdz ar režīmu maiņu Sīrijā gal galā mainīsies varbūt arī pat Izraels ārpolitika un tā vairāk pievērsīsies arī Ukrainai un Krievijai, nu, vispārīgi karam Ukrainā. Un kādu secinājumus mēs varam izdarīt arī pēc trīspusējās Trumpa, Makrona un Zelenska tikšanās, jo Parīzes Dievmātes katedrāle atjaunotā tika atklāta un tur Parīzē arī šie trīs kungi tikās un arī vēl Ukrainas delegācija tikmēr viesojās Amerikas Savienotajās valstīs. Par to visu es sarunājos ar Kristīni un tāpēc jau tagad arī klausāmies, ko tad labu viņi mums par to pastāstīs.
Raidieraksts drošinātājs.
Es sveicinātu Kristīnu.
Sveiki, sveiki.
Nu jau kārtējo reizi tiekamies laikā, kad ir nedēļa apritējusi un šķiet, ka gandrīz katru nedēļu tik daudz dažādu notikumu risinās, ka nepietiek mums tik daudz laika visu izrunāt, bet tas top viens noteikti notikums, kas arī viennozīmīgi atstāja ietekmi uz to, kas notiek Ukrainā un par tiem spēlētājiem, kas Ukrainā ir, proti pat Ukraina un arī Krievija, tas noteikti atstāja un atstās ietekmi, proti ir kritis Bašara al-Assada režīms Sīrijā šajā te aizvadītajā nedēļā, tāpēc nākamos jautājumus, ko pārunāsim, tie visi būs vairāk vai mazāk saistīti ar šo notikumu. Pirmkārt jau jautājums par to, kas tad tālāk notiks ar Krieviju pašā Sīrijā, zinām, tur lai gan, nu ne, varbūt ļoti liela, bet tomēr militārā klātbūtne ir bijusi. Krievijai, Sīrijā, kas notiks ar to un būtībā, ko Asada režīma krišana nozīmē Krievijas varenībai plašākā kontekstā?
Krievijai šis ir liels trieciens, tāpēc, ka Krievija ir ieguldījusi 10 gadus gandrīz lielu atbalstu Bašara al-Asada režīmam valdībai Sīrijā, un šis atbalsts neko nav devis, un nieka nedēļas laikā pēkšņi Bašars al-Asads ir kritis, tagad ir meklē patvērumu un ir dots patvērums viņam Maskavā, un 4 militārās bāzes, kuras Krievijai ir bijušas Sīrijā, no kurām Krievija ir varējusi ļoti ietekmēt tuvo austrumu politiku, arī iesaistīties Āfrikas visvādos karos un konfliktos, pēkšņi šī ietekme pazūd. Ir jautājums par to, kas tālāk notiks ar Tartusa bāzi, piemēram, šī ir augstākā kara laikā Padomju Savienības būvēta bāze, jūras flotas bāze vidus jūrā, kur Krievijai ir bijusi savas karaspēks, savas jūras spēks, zemūdens un kuģi, un nedēļas vidū šobrīd izskatās, ka Krievija sāk atvilkt savus kuģus, drusku vairāk vidusjūrā, nav vairāk pašā bāzē, nav vairāk pie krasta, tāpēc, ka lai gan šobrīd nav vēl lūgums no Sīrijas jaunās valdības Krievijai atvilkt savus spēkus, arī nav skaidrs, cik ilgi tie Krievijas spēki tur varētu būt drošībā. Krievija nav vienīgā valsts, kurā ir militārie spēki Sīrijā. ASV ir viena mazāka bāze, kura ir tuvāk pie Irākas robežas valsts otrā pusē, un Turcija ir tuvāk pie Turcijas robežas arī bāze. Bet lielākā klātbūtne ir bijusi Krievijai, un skatās ģeopolitiski plašākā līmenī, tieši Krievijai šī bāze ir bijusi nozīmīga. Vienīgā Krievijai militārā bāze, kura ir vidus jūrā, un no kuras Krievija ir varējusi spēlēt ļoti lielu globālo ārpolitikas lomu. Un tas viss šobrīd ir milzīgs jautājumzīmes, un nav īsti skaidrs, kas tagad tālāk notiks, ja tos kuģus ir jāatvelk un zemūdens, lidmašīnas un tam līdzīgi, kur viņas nokļūs, vai viņas atgriezīsies Krievijā vai meklēs citu vietu, bet ņemot vērā, cik ļoti Krievijai šis bija pārsteigums, tad cits variants vēl nav sameklēts un vēl nav atrisināts. Sliktākais variants Ukrainai varētu būt tas, ka to visu atvelk un kaut kā izmanto Ukrainas kara vajadzībām, ka Ukrainai paliek arvien sliktāk, bet otrs jautājums arī tas, ka tagad Krievija nevar īsti koncentrēties tik ļoti ne uz vienu, ne uz otru konfliktu, un Krievija jūtās savā ziņā apmulsusi, varētu kaut kādā veidā piebremzēt vai mazāk sakarīgi turpināt nākamajās nedēļās karot tieši Ukrainā. Tāpēc, ka blieziens ir. No otras puses, Krievija, kura jūtās apdraudēta, arī bieži vien ir bīstamāka Krievija. Tā kā situācija ir grūti prognozēt, bet Krievijas reputācija tas ir ārkārtīgi skādējis, un tieši tā arī to Amerikas jaunais topošais prezidents Trumps, tā viņš arī to ir aprakstījis X lietotnē internetā par to, ka šis tiešām ir arī Krievijai liels zaudējums. To visa pasaule redz, un noteikti Kremlī tas nav patīkami.
Tas, ka te jau vispār Putins nav palīdzējis Asadam, laikam jau liecina par to, ka Ukraina tomēr ir prioritāte numur viens Krievijai, vai ne?
Absolūti, tā ir prioritāte. Un arī parāda to, ka Krievija nav visvarena un Krievija nevar daudz. Krievija ir nepieciešama Ziemeļkorejas palīdzība, Irānas palīdzība, lai varētu karot Ukrainā. Un vajadzības gadījumā Krievija nevar palīdzēt saviem tuvākiem sabiedrotajiem, kuri ir devuši Krievijai absolūti visu, ko Krievija ir vēlējusies. Un tad kāda var būt globālā tam ietekme, kuras vēl ir tādas valstis, kuras šobrīd paļaujās vai cer nākotnē paļauties uz Krievijas palīdzību, jo Krievija tagad arī vēlās piesaukt savu varu un savu teikšanu Brazīlijā, Indijā, Dienvidā, Afrikā un citur. Ja tagad tās valsts paskatās, nu, pa Krieviju pat nevar palīdzēt Sīrijai, tad kādu palīdzību ilgtermiņā Krievija varētu arī sniegt citiem? Tāpēc ir tik ļoti nozīmīgi, ka šajā brīdī Krievija izskatās daudz vārgāk nekā pēdējo 2 gadu laikā noteikti. Šis ir tāds zemākais punkts.
Eiropā saistībā ar notikumiem Sīrijā tiek runāts arī īpaši par migrāciju, jo daudz sīrieši, nu, ne tikai Eiropā, arī no citām valstīm, īpaši no Libānas, Turcijas, daudz simti tūkstoši miljonu vēlas atgriezties šobrīd Sīrijā, un Eiropas Savienība arī, nu, šeit vairākas valstis, būtībā Eiropa kopumā, jau arī aptur šos patvērumu pieprasījumus no sīriešiem, un gaidāms, ka šīs valsts pilsoņi arī dosies atpakaļ uz mājām, atpakaļ uz Sīriju, vai arī nu, Austrija norādīja, ka notiks deportācijas, piemēram. Kā tas varētu mainīt, varbūt, Eiropas Savienības vēlmi vairāk šobrīd tad pievērsties Ukrainai, varbūt ne tik ļoti Sīrijai, nu, tādā ziņā, ka daudz esam ķīvējušies un koncentrējušies uz migrācijas jautājumiem pēdējā laikā šeit Eiropā iekšēnē, un tagad varbūt nu, kļūs, nezinu, vai kļūs mazāk aktuāls, varbūt vairāk koncentrēsimies uz ārpolitiku un Ukrainas virzienā, ne tik ļoti uz dienvidiem un no turienes nākošajām migrācijas plūsmām, un tas jau reizē ir arī drošības jautājums droši vien.
Jā, visnotaļ. Sīrijas režīma krišana, milzīgo politisko pārmaiņu laiks varētu nozīmēt pavisam lielas pārmaiņas arī Eiropā ārpolitikā. Eiropā ir bijušas divas lielās prioritātes pēdējos 10 gados ārpolitikā. Viena prioritāte ir bijusi Ukraina un Krievijas agresija kopš 14. Gada kopš Krimas. Bet tajā pašā laikā ir tikpat liels uzsvars arī teikt, pirms lielā iebrukuma ir bijis dienvidu migrantu plūsmu jautājumā, tuvo austrumu jautājumā. Un tas arī vēl joprojām šodien vai līdz šai nedēļai bija izpaudies, tāpēc, ka Sīrijas spēku plūsmas ir ietekmējušas Rietumu Eiropas vēlmi iesaistīties pasaules problēmās, ir atvilkušas atbalstu uzmanību laiku no Krievijas jautājuma risināšanas. Protams, abi jautājumi ļoti saistīti, bet vēlme apturēt spēku plūsmas ir arī devusi ļoti lielu spēku tālajām labajām partijām Rietumē Eiropā, kuras arī ļoti negatīvi uztver Ukrainas palīdzības jautājumu. Ja bēgļu plūsmas vairāk, te tikai neaug, bet vispār apstājās, ja ir iespējams, ka bēgļi atgriežas Sīrijā, tad atbalsts tālajām labajām partijām, kuras ļoti negatīvi uztver Ukrainas atbalsta jautājumu, arī varētu sarukt. Un ņemot vērā, ka ir gaidāmas vēlēšanas Vācijā, Francijā, citur, tad tas, cik liels atbalsts ir tālajiem labajiem spēkiem, ļoti tieši var ietekmēt jautājumu, cik liels atbalsts būs Ukrainai, jo mazāk atbalsts tālajiem labajiem spēkiem, vai ja viņiem vairāk nav iemesls uzkurināt naidu sabiedrībā, dēļ tā, ka nav aktuāls vairāk migrantu jautājums, tad sēž tām centriskajām partijām, kuras vairāk atbalsta Ukrainu, viņām lielāka daļa no balsīm beigās nozīmētu ātrāku, vieglāku palīdzību Ukrainai. Un tā kā nu, ārkārtīgi saistīti šie jautājumi, arī aktuāls šitas ir tieši Latvijai, Lietuvai, Polijai, Baltkrievijas kaimiņu valstīm, tāpēc, ka liela daļa arī no migrantu plūsmām, kuras nāk pāri Latvijas un Lietuvas Polijas robežām, ir bēgļi no Sīrijas bijuši. Un ja mazinās apdraudējums no migrantu plūsmām no Baltkrievijas Eiropas austrumu flangā, tad arī var vairāk uzmanību veltīt Ukrainai, Krievijai un citiem drošības jautājumiem. Tā kā migrantu jautājums ļoti tieši ietekmē Ukrainu un drošības situāciju Eiropā. Bet ir ļoti ļoti pateikt, kā būs tālāk. Atkal pirmā nedēļa notikušas ārkārtīgas pārmaiņas vai Sīrija jutīsies droši, kad būs tad ilgtermiņa tāda stabilitāte, kur iestāsies starp jauno islamistu, tagad spēku valdību ar Al-Jolani, kurš bija džihadists, bet tagad ir ar mērināku pieeju kristiešu un citu minoritāšu grupējumiem, kas tagad notiks ar kurdu jautājumu. Ļoti vēl būs sarežģīti jautājumi un nianses, kuras mēs vēl nevaram īsti paredzēt, kā izspēlēsies, bet potence šīm pārmaiņām Sīrijā labvēlīgi ietekmēt Ukrainas jautājumu Eiropā, ir cerības, ka pozitīvas pārmaiņas būs.
Un ziņās par notikumiem Sīrijā tiek minēts ne tikai Krievijas vārds, tiek minēti ne tikai rietumi, tiek minēta arī Izraela dažādu iemeslu dēļ, un nu, būtībā ir daudz nezināmo šajā te visā situācijā šobrīd, taču potenciāli šķiet, ka varbūt Izraela varētu mainīt kaut kādā veidā savu palīdzību varbūt Ukrainai. Nu, Krievija līdz šim Sīrijā ir bijusi klātesoša un tā ir bijusi tuvumā arī Izraelai, bet nu, līdz ar to, ka režīms ir kritis, Krievija iespējams, kas to lai zina, varbūt pavisam aizies no Sīrijas prom, Izraelai varētu atbrīvoties kādas rokas, ja tā varētu teikt, pavērst skatienu nedaudz arī uz citu virzienu vairāk.
Ir iespējams, ka mainīsies Izraels ārpolitika attiecībā uz Krieviju un uz Ukrainu, tāpēc, ka ja Krievija atvilks spēkus no Sīrijas, tad ikdienā Izraelē nebūs jāuzskat Krieviju kā savā ziņā savu kaimiņu valsti. Krievijas lielā klātbūtne Sīrijā ierobežojas spējas Izraelai atbalstīt Ukrainu, bet arī ņemot vairāk kā katrs uzlidojums vai mieru jautājums, drošības jautājums, tuvajos austrumos pie kaut kādā veidā to bija jāpārunā ar Krieviju. Krievijas izstumšana no tuviem austrumiem arī nozīmē to, ka Izraelē ir brīvākas rokas. Vismaz atkrīt tas viens ierobežojums, uztraukums, par kuru visu laiku Izraelē ir bijis jādomā. Protams, arī citi jautājumi, kuri varētu ierobežot to, cik liela varētu būt Izraels militārā vai citādāka palīdzība Ukrainai, īpaši ņemot vairāk to, ka arī sabiedrības sentiments nav vienmēr arī Ukrainas pusē bijis, bet tādā akūtā drošības ziņā tagad noteikti Izraelai būs iespēja citādāk izvērtēt to, kāda tai ir dostāja attiecībā uz Ukrainu.
Un ja iepriekšējās nedēļās runājām to starp Putina telefonzvaniem, gan ar Šolcu, gan arī tik minēts, ka ir sazvanījies ar Trumpu, tad šajā nedēļā vairākas ziņas publiski arī izskanēja par to, ka ir bijušas sarunas gan Parīzē, kur Parīzes diamāts katedrāli tika atklāta, atjaunotā sarunas starp Makronu, Trumpu un Zelenski. Tur, nu, interesants vēstījums vai nevēstījums tieši netieši, bet Trumpam ar tērpu izvēli, zilu žaketi, dzeltenu šlips, Ukrainas karoga krāsās. Tikmēr arī Ukrainas delegācija viesojās ASV, tur tikās ar Trumpa komandu. Sarunas šķietami uzņem apgriezienus arī publiskās tās, kas vismaz ir starp Ukrainu un ASV vai arī iesaistot vēl rietumus, tikmēr Putins kaut kur palicis nostāk.
Tie tā ir. Tā, ja skatās, ka pēdējā nedēļa bija ļoti pozitīva Ukrainai, īpaši salīdzina ar Krievijai ļoti drūmo nedēļu. Tāpēc, ka ne tikai Krievijai tagad ir ārkārtīgi pasliktinājusies globālā situācija, Sīrijas dēļ, bet Putins nepiedalījās skaistajos svēkos Parīzē. Viņš nesēdēja blakām Trumpam un Zelenskim un Makronam, viņš nespieda rokas un viņš nesapņoja par to, kāda pasaule varētu izskatīties pēc miera sarunām. Viņš neuzklausīja Trumpu, neieguldīja laiku un enerģiju labajās attiecībās, kas ir tieši tas, ko šobrīd Zelenskis un Ukrainas komanda dara. Tāpēc, ka izrādīt cieņu, respektu, uzklausīt, silti uzņemt šie diplomātiskie mīkstās varas jautājumi pašlaik ir ārkārtīgi nozīmīgi. Ja paskatās, tie, kas aizlido uz Floridu ciemos pie Trumpa un pie viņa komandas, tie, kuri uzņem viņu silti, ir tie, kurus uzklausa. Un dotajā momentā, protams, arī lietas ārkārtīgi mainās un nedēļas uz nedēļu, bet Ukraina un Francija, Eiropa tiek uzklausīta, tāpēc, ka Ukraina, Francija šobrīd ļoti silti uzņem Trumpu un ir gatavi uzklausīt viņa domas un arī ļoti pozitīvi Zelenskis ir izteicies par iespēju nonākt arī pie sarunu galda. Uzstāj absolūti par NATO dalību, tas ir saprotams un nepieciešams Ukrainai, bet tas, ka nav rīvēšanās un nav vēlme nobloķēt Trumpa ieceres un tas ir nozīmīgi, drīzāk parāda šis visus to, ka Putins nav bijis klāt, ka Putinam nav bijusi teikšana un tas, kurš vilcinās un nevēlās risināt globālo situāciju, tas ir Putins. Un Putins kā problemātiskais, kā agresors, kā tas, kurš vēlās sarežģīt visai pasaulē dzīvi, tas paliek arvien atklātāk. Plus tajā nedēļā, tad, kad viņam tik ārkārtīgi slikti klājās tuvajos austrumos. Tas liecina par to tagad, ka ir varbūt tuvākas attiecības arī starp nākamo administrāciju un starp Eiropu, starp Ukrainu, un par to, ka tālāk sarunas ar Putinu varētu būt sarežģītas, tāpēc, ka Putins un Krievija šobrīd ļoti nostājās pretējā pusē, un redzēsim, cik ļoti es skeptiski uzskatu to, cik viegli varētu būt vai neviegli pierunāt Putinu nākt pie sarunu galva, tāpēc, ka šobrīd situācija Krievijai izskatās sliktāka un draudzīgas attiecības tiešām varbūt Krievijai mazāk draudzīgām valstīm.
Jā, nu lūkosim, kā attīstīsies notikumi gan Sīrijā nākamajā nedēļā, tāpat arī sakosim līdz vai kādas vēl publiskas ziņas parādīsies par kādām sarunām saistībā ar karu Ukrainā, arī jau Polijas. Premjers Donalds Tusks izteicies, ka iespējams jau šajā ziemā sākšoties sarunas par konfliktu izbēgšanu un Varšava vēloties un spēlēšotajās noteikti kādu lomu, kā nekā arī janvārī sāksies Polijas prezidentūra Eiropas Savienībā. Bet nu, par to mēs noteikti vēl paspēsim parunāt kādā no citām reizēm. Šoreiz saku tev liels paldies un uz sadzirdēšanos jau citreiz.
Liels paldies un uz tikšanos pēc nedēļas.
Paldies Kristīnai Bērziņai Vašingtonā, Rihardam Plūmem Rīgā un divas reiznieks arī pie Rīgā. Šajā brīdī ir gatavs padalīties ar vēl kādu informāciju, kas aizgājušajā nedēļā man iekrita acī. Tā droši vien nedrīkst teikt, bet nu, jā, piesaistīja uzmanību. Un tas ir interesants izmaiņas Ukrainas sabiedriskajā domā, ko atklāja jaunākās aptājas no New Europe Center un Info Sapiens. Proti, trīs bloki, par ko es gribu parunāt un izstāstīt. Richard, pievienojies, ja tev ir kas piebilstams, bet gribēšu parunāt par tātad drošības garantijām, Rietumvācijas modeli un Trumpa popularitāti pārsteidzošo Ukrainā. Tad nu sāksim pēc kārtas. Pirmo reizi par sabiedrības ieskatā populārāko drošības garantu Ukrainā kļuvusi savu ātumu ieroču esamību. Tādu, kā zināms, protams, nav. Bija. Bet šobrīd Ukraiņi uzskata, ka tiešām viņi visdrošāk justos, pat nevis NATO sastāvā, bet tad, ja Ukrainai atkal būtu savi kodolieroči. Šī iespēja sabiedrības vērtējuma apsteigus līdz šim populārāko izeju vai ideju dalību NATO. Pirmajam variantam priekšroku dod 31% Ukraiņu, bet otrajam par 2% mazāk, kas, protams, iekļāvis statistiskās kļūdes šajā te koridorā. Iemesli. Kādi varētu būt iemesli? Ukraiņos vienkārši palēnām izzūd ilūzijas par rietumu ātru un apjomīgu palīdzību, kā arī garantijas uz papīru viņu acīs vairs nešķiet nopietnas arguments, sevišķi ņemot vērā nepildītos solījumus Budapešas memoranda sakarā. Līdz ar to, jā, interesanti. Pirmo reizi tā tad nevis NATO viņam šķiet kā lielākais Ukrainas drošības garants, bet savi kodolieroči. Nu ko, rietumu politiķiem ir par ko padomāt. Protams, ka šīs te abas iespējas ir ļoti attālinātas un, teiksim tā, vēlmi līmenī tikai. Bet, ja turpinam par NATO, tad aptaujās redzams arī pārliecinošs atbalsts iestāšanās NATO pēc tā saucamā rietumvācijas modeļa, proti negaidīt, kad visas teritorijas būs atbrīvotas un tad iestāties, jo skaidrs, ka šobrīd nekādīgi nav skaidrs, kad tas varētu notikt un vai vispār varētu notikt. Tātad piektais paragrāfs tiktu attiecināts tikai uz to Ukrainas daļu, kas šobrīd nav okupēta. Vienlaicīgi, lai nerastos priekšstats, ka Ukraina no šīm okupētajām teritorijām atsakās, tad tehniski varētu būt, teiksim tā, izplatīts ielūgums šīm te okupētajām teritorijām arī pievienoties tik līdz tas būtu iespējams. Šādu Rietumvācijas tās augto modeli atbalsta 70% iedzīvotāju. Te jāpiebilst, ka Ukrainas sabiedrībā krietni samazinās to cilvēku skaits, kuri nepieļauj nekādu piekāpšanos jautājumā par atsacīšanos no kaut kādām savām teritorijām. Ja pirms gada apmēram 76% pateica, ka nekādā gadījumā mēs nevaram nekādus mierus noslēgt un tamlīdzīgi, ja atsakamies, nu, ja nepārņemam savā kontrolē atpakaļ visu teritoriju, tad 76%, tagad tikai 53%, tātad gada laikā 23% cilvēki jau ir samierinājušies ar ideju, ka miers panākams iespējams vismaz uz laiku zaudējot kaut kādu daļu no Ukrainas teritorijām. Te gan atkal ir jāsaka un jāatkārtojas, ka Ukrainas dalība NATO jebkādā scenārijā arī šajā te pēc Rietumvācijas modeļa šobrīd izskatās kā visai tāla iespēja, ņemot vērā daudzu Rietumu Eiropas valdību negatavību šādam solim. Un vēl trešā interesantā tendence, ko uzrāda jaunākās domas aptaujas Ukrainā, ir Donalda Trumpa popularitāte. Patiesībā izrādās, ka viņam uzticas gandrīz 45% Ukraiņu, un tas ir augstākais rādītājs starp visiem Eiropas iedzīvotājiem, starp visām Eiropas valstīm. Nekur citur Trumps nav tik populārs vai Trumpa, teiksim, tā politika. Un kāpēc? Te gan es pieņemu, ka lielākā daļa atbildes ir meklējama nevis pašā Donaldā Trumpā vai viņa politikā, bet gan esošajā ASV prezidentā Joe Bidenā un viņa komandā, kura ir bijusi visai kūtra, jā, kopējos skaitļos ļoti liela Ukrainas atbalstītāja, protams, bet Ukraiņi no ASV būtu sagaidījuši daudz lielāku atbalstu, jo, kā bieži tiek minēts, ka Ukrainai ASV iedod tik, lai tā uzreiz nezaudētu, bet nepietiekami, lai uzvarētu. Tā skaitā esam arī daudz pārunājuši dažādas ierobežojumus, piegādāto ieroču izmantošanā un tam līdzīgi. Līdz ar to, to arī varēja redzēt pirms ASV vēlēšanām, ka Ukraiņu ticība demokrātu spējai pieņemt drosmīgas lēmumus un krietni palielināt palīdzības apjomu, nu, nav liela ticība Ukraiņu vidū. Šim solim līdz ar to Trumpam ir iedots krietnas uzticības kredīts, redzēsim, kā viņš ar to rīkosies, kas sagaidāms, kā jau jūs ar Kristīnu pieminējāt, Zelenskis un Trumps pavisam nesen tikās Parīzē, kas notiksies, kad stāsies Trumps pie varas, tas ir jau pavisam drīz, janvārī, redzēsim.
Jā, nu par to Trumpa popularitāti runājot, atliek vien tev piebalsot par tiem iemesliem, un šķiet jau arī, nu, ka Trumps populārāks kļuvis, nu vismaz daļai man šķiet, tāpēc, ka cilvēkiem vienkārši ir cerība par to, ka tā nākamā administrācija vienkārši būs labāka par to iepriekšējo, un Trumpa vietā varbūt varētu būt arī kāds cits politiķis, un es pieļauju, ka tā cita politiķa popularitāte arī būtu lielāka noteikti nekā Baidenam, jo cilvēki vienkārši cer, ka patiešām karš kaut kādā veidā beigsies. Nu, skaidrs, ka ir daļa, kas vēlas, lai tas beidzas ar visu teritoriju atgūšanu, pilnīgi Ukrainas uzvaru un pilnīgi Krievijas sakāvu, bet nu, nebūsim naivi, ir jau arī cilvēki, kas grib par katru cenu vienkārši, lai karš beidzas un iestājas miers, neatkarīgi no tā, nu, kādas teritorijas tad Ukrainai paliek, arī ar vienu no mūsu sarunbiedriem vienā no intervijām par to. Tika pausta tāda cerība, ka, lai nu kāds, bet nu, par katru cenu mums ir vajadzīgs miers, lai beidzot šis ārprāts beidzas. Tā kā, protams, ir arī tādi Ukraiņi Ukrainā. Nu, redzēsim, kā tas viss turpmākajās nedēļās attīstīsies.
Nu jā, katrā ziņā es teiktu, ka skaidrs, ka šis jautājums ir tikai un vienīgi pašu Ukraiņu ziņā, uz kādiem pamatiem viņi ir gatavi kaut kādam mieram, kaut kādai miera izpausmei, jo nemazāk skaidrs ir tas, ka tagad tiktu sasniegts kaut kāds pamieris tādās geogrāfiskajās teritorijās un tādās situācijās, kā šobrīd tas ir kara laukā, tad skaidrs, ka tas tiešām būtu tikai pamieris un kaut kad jau karš atsāktos visdrīzāk. Bet šajā brīdī gribētu pieteikt mūsu lielo interviju un cilvēku, kurš ir gatavs darboties, cik ilgi tas būs vajadzīgs. Tā ir Dana Sinkeviča, žurnāla Laukmāja galvenā redaktore. Viņa bijusi arī tādu Latvijā mīlētu žurnālu vadošais cilvēks kā žurnāla Sieva, Imperfect, Sestdiena. Bet pēdējos divus gadus Dana ir veltījusi ļoti lielas pūles un daudz, daudz laika, lai palīdzētu Ukrainai kopā ar domu biedriem. Un par to būs arī mūsu šī saruna. Saruna par to ne tikai šo te praktisko pusi, kā tas notiek, kas tiek vests, kā tiek vests un tamlīdzīgi, bet arī par to, kā šī pieredze ir pašu Danu mainījusi. Saka, man vairs nav kauna. Kāpēc tā? Par to šajā intervijā. Tāpat arī runājām to, kāpēc visdrīzāk Danu varētu piebeigt dokumentācija vai Polijas-Ukrainas robeža, nevis orki. Tāpat runājām par to, kādēļ Ukrainas armīnieki Danai saka, ka viņiem vairs nepatīk vārds voluntieri un tāda cilvēka kā Dana nu jau tiek uztverti par daļu no bruņoto spēku komandas. Lūk, tāda cieņas izrādīšana, kā var izpelnīties šādu cieņu arī par to šajā sarunā. Jā, Dana saka, ka viņa, protams, labprātāk šobrīd dzert šampanieti, bet šampaniešu baudīšana tomēr jāatliek līdz tam brīdim, kad Ukraina uzvarēs šajā karā un galu galā var jau iedējot tango, bet var arī palīdzēt Ukrainai, kā saka Dana, un viņa ir izvēlējusies šobrīd šo te otro ceļu. Lūk, apmēram par to mūsu saruna, un tagad piedāvāšu to arī noklausīties. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Dana!
Labdien!
Klau, vispirms tiksim galā ar jautājumu, kas tev pašai ne īpaši patīk. Pirms intervijas tu man rakstīji, ka tev aizķerja uzskata par nedaudz dīvainu, nesaproti, kāpēc dari to, ko tu dari, ka vai tu esi adrenalīna mēdniece un tam līdzīgi. No otras puses, ejot cauri tavai Facebook lapai, kurā dalies ar pieredzi Ukrainā, pati kādā komentārā izmantoja šādu formulējumu, kad biju normāla sieviete. Kā tevi, kas savā profesionālajā dzīvē bijusi dažādu, tai skaitā vadoša sieviešu žurnāla galvenā redaktore, mainīs ir Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā?
Tā ir, ka es pat laikam no sevis to negaidīju,
Jo es atceros, kad bija kara pirmā diena, tātad pirmais rīts, ka es arī pamodos un ir sācies karš, un es atceros, man bija ļoti daudz darbs, jāiet uz redakciju, ļoti daudz jāstrādā, bet es sēdēju gultā un druģaini googlēju, kas vispār ir dževelīns, jo es, protams, neko tādu nezināju. Tajā brīdī dževelīni bija ļoti populāri, viņi tur šāva par tiem draņķiem, kas lidoja, un tā tas viss sākās, es sapratu, nu ir tādi brīži, kad vienkārši notiek likšķis un tu no dzīves baudītājs un vīna baudītājs, rožu smaržotājs saprot, ka jādara kaut kas vairāk. Un tāpēc es tekstu par normālo sievieti, es joprojām esmu normāla sievieti un viss ir kārtībā, bet izrādās, ka mēdz būt kaut kāds cita veida kapacitātes un man šķiet, ja tev tās ir, tad tās ir jāliek lietā.
Kā pirmskar Dana atšķirās no tās, kas es šobrīd?
Izrādās, man ir slēptie talanti. Es varu vairāk arī izdarīt, nekā es biju domājusi. Es varu sabīdīt lietas, kuras es nekad nebiju domājusi, kas varu sabīdīt. Latviski sakot, izrādās, man ir lielāka iekša. Un arī ir arī pamainījies kaut kāds baiļu slieksnis, protams. Jo, ja pirmajā reizē, kad es braucu dziļāk Ukrainā, tad man šķietāk, Dievs, kā es reaģēšu, kad es dzirdēšu pirmo trauksmi un es atcerošu, paņēmu viesnīcu ar šelteru labu, jo man teica, ja tu ņemsi ar vienkārši pagrabu, ja uzkritīs tev raķeti, tad vienkāršais pagrabs sagrūs un vienkārši tavs moks paildzinās. Nu, jā, cilvēki tur tā runā un viņi tur runā to pilnīgi normāli. Uzskat šīs lietas un es biju paņēmusi, jā, tātad labu šelteri, gāju apzinīgi uz viņu un man tiešām rokas trīcēja, bet es biju priecīga, ka es adekvāti rīkojos un biju naktī pagūs apģērbties, nevis pusplika aizskrējus. Nu, tad tagad, jā, tas baiļu slieksnis ir mainījies, un, protams, ka es tur esmu uzmanīga un nelienu nekur, bet tajā brīdī, kad tev virs galvas sprākst raķets, tad tu arī kaut ko par sevi uzzini un saproti, ka viss ir okay patiesībā.
Es saprotu, arī daudzas lietas vienkāršāk es sākos uztvert.
Jā, necepos tik daudz, jo to ir grūti izstāstīt. Es atceros, tad, kad es braucu savā pirmajā Twitter konvojā, tad Reins Pozņaks teica, ka tas maina cilvēkus. Tad, kad tu aizbrauc, satiec tos reālos cilvēkus, kas ir karā, kuriem jebkurā brīdī var uzkrist kaut kas uz galvas, kur ģimenes jūk, kur bērni mācās pagrabos, bet kur ir tieši tādi paši kā mēs. Tikai kosmos viņiem mazliet savādāk zvaigzni sastādījis un viens agresīvs slepkaunieces kaimiņš ir nolēms, ka viņiem nevajag būt. Bet jā, viņi ir tieši tādi paši kā mēs. Un tas bija mans klikšķis, kad es to sapratu.
Es tieši par šo klikšķi gribēju parunāt, bet lai saprastu kontekstu, jāpasaka, laikam ir, kā tu pirmo reizi devies uz Ukrainu, tiem, kuri nav varbūt lasījuši kādu no taviem rakstiem par šīm tēmām, pastāstīsim, lai vieglāk saprast, tātad tas bija pirms 2 gadiem, tu biji žurnāla IEV galvenā redaktore, jums bija akcija.
Mums bija akcija, mēs aicinājām, tas bija tātad, jā, rudens, mēs aicinājām lasītājus adīt zeķes par siltu uzvaru, un man tā zeķes bija jānogādā Ukrainā.
Un tad arī pirmajā braucienā tu brauc ar Twitter konvoju ar šīm te zeķēm. Šajā pirmajā braucienā arī tev notika šis te klikšķis, ko tu jau vairāk kārt pieminēji.
Jā, jo šis Twitter konvojs arī bija ļoti interesants, kā Reins man pēc tam teica, ak, Dievs, Dan, tu laikam trāpīji top 3, kad visas iespējamās problēmas, kas var notikt, notika, un tieši tā arī bija, bet tur arī nekas nav garantēts, ka tev viss iespas viestu, un tas ir pilnīgi normāli. Galvenais, ka tur vienmēr tā komanda ir super. Un šīs problēmas izraisīja man problēmas ar manām zeķēm. Viss savukārt noveda, aizveda pat aciņu līdz tam, ka es biju brīvprātīgi piespiedu kārtā spiest sarunāties ar cilvēkiem no armijas, no ierakumiem, kas bija atbraukuši pakaļ šīm te Twitter konvai mašīnām un pie reizes gaidīja arī mans zeķis, kurš tur bija iesprūduši Polijā. Un es ar viņiem runāju stundas, nezinu, 5-7, man jau tagad ir sajūtas, atceros 4 no rīta, tas viss beidzot noslēdzās. Un tu runā, un tajā brīdī man bija šis klikšķis, es neliekšos, nostrādāju droši vien arī faktors, ka viens no puišiem, ar ko mēs tātad benzīntankā dzērām kafiju un gaidījām šīs te manas zeķis. Ja teiksim tā, es būtu ļoti agri sākusi un būtu kļuvusi par ļoti jaunu māmiņu, viņš varētu būt šobrīd mana bērna vecumā. Man pašai arī ir dēls, viņš ir stipri jaunāks par šo puisi, Bet nostrādāja arī kaut kas tāds, ka tu faktiski runā ar Džeku, kurš varbūt varētu būt tavs dēls, un beigsies šīs problēmas, atdos zeķis, tu iekāps siltā busā un aizbrauks uz mājām pie savējiem, pie ģimenes, pie draugiem, viņš iekāps savā pikapā un aizbrauks atpakaļ uz fronti. Jā, tas nostrādāja. Bet arī, nu, kopumā šīs te sarunas, nu, tu pats esi žurnālists, tu zini, mēs runājam, nu, tu jau sāc just to cilvēku, un es saku, man visvairāk nostrādāja tas, ka es saprotu, viņi ir tieši tādi paši kā mēs. Un ja ir iespēja kaut ko darīt, lai sadarbotos un lai visu to murgu uzveiktu, tad man šķiet, ka tas ir jādara.
Starp citu interesanti, šī gada pavasarī vai vasaras sākumā man bija saruna arī šeit drošinātājā ar vienu no jaudīgākajiem Latvijas voluntieriem, kurš izmet tādu frāzi, ka ir pienācis tas laiks, kad nevajag sūtīt uz Ukrainu kaut kādas zeķis, ir jāsūt kaut kādu nopietnākas iekārtas, ierīces un jebkas cits. Vienkārši nav vērts tērēt šo te garo ceļu un laiku un pūles visādiem sīkumiem, bet redz, tavā gadījumā zeķis noved pie kaut kā krietni lielāk, vai ne?
Tieši tā zeķis bija tā taciņa, bet jāsaprot, ka pirms 2 gadiem arī tā situācija bija citādāk, un tiešām nu šis te pieprasījums pēc vienkārši siltām vilnas zeķēm, mēs gan arī savām lasītājām lūdzām, tur bija apmēram speciālie sastāvi, kādas tās zeķis ir vissiltākās, jo pat tu viņas neuzvelc ierakumos, bet atnāca, tad, kad tev ir atpūta, tad uzvelc. Nu, tu zini, kā ir, kad vilna zeķis silda. Bet kopumā, jā, situācija ir mainījusies, bet vai es teikšu, ka nevajag nevienam zeķis aizsūtīt uz Ukrainu? Nē. Es neesmu pārliecināta, vai viņas tiešām ir tādās kravās vajadzīgas, tā nav mana kompetence, bet es zinu, ka mēs arī tagad ziemas periodā ir arī manā komandā cilvēki un Ganta fonda komandā cilvēki, kas nu, kā no sirds ieliek līdz kaut ko pašadītas zeķis, saldums. Nu, tā ir vairāk attieksme nekā, jā, nekā tur nenormālais liederības koeficients. Un es zinu, ka otrā pusē arī vienmēr tie cilvēki, kas saņem, nu, viņi ir ļoti par to pateicīgi un ar asarām acīs reizēm, jā, ka viņi saprot, ka tā ir attieksme.
Nu labi, Klau, tad izstāsti, tātad šis te pirmais brauciens bija pirms apmēram 2 gadiem. Es saprotu, ka plašs jautājums, un tur varētu stundu stāstīt, bet ja tā koncentrētā versijā, kas tad pēdējošajos 2 gados ir noticis, kas no tā pirmā brauciena ir izvērties?
Pēc šī brauciena turpināju kontakts ar šo vienību, kas tā seķi bija saņēmuši, un tad es viņiem arī palīdzēju ar dažiem kontaktiem šeit, nu, ko var to izdara un kaut kā tā. Vēl viens klikšķis bija tieši tad sēdēju, klausītāji neredz, bet es sēdēju tagad, kur es runāju, savā darba kabinetā, un tā bija dronu izlūku vienība. Un viņi tieši man bija atsūtījuši video, un viņiem bija trāpījusi minmetēs, un visa mašīna lupatās, labi, ka paši dzīvi un tā. Un es tieši skatos šo video, un iebrāžu manā kabinetā mans kolēģis Jānis Spigovskis, viņš ir mūsu ēks pārvaldnieks izdevniecības žurnāls Andri, un burtiski acīm mirdzot, un viņš bija iepriekšējā vīkendā, bijis pirmoreiz Twitter konvojā, un viņš arī bija saticis šos cilvēkus, un viņš saka, Dana, vajag kaut ko vēl darīt, un es burtiski pirms 5 minūtēm domāju, bāc, ir vēl kaut kas jāizdara, nu, ir jādara kaut kas vairāk, un tā mašīna, un tas mans kolēģis, un es saku, nu, labi, nu, daram.
Zvaigznes salikās, jā?
Attiecībā uz Ukrainas lietām es vispār esmu ļoti ticu, jā, zvaigznēm, kosmosam, lielajam bosam, kas stāv klāt, jo nu, tur notiek tik neparastas lietas un saliekās. Un tā mēs burtiski vienu brīvdienu vīkenda laikā nopirkām, es atceros, pirmā mūsu mašīna bija Mercedes ML, jo viņiem tobrīd vajadzēja džipu. Mēs viņu nopirkām pa manu virtuves remontu naudu, jo man šī nauda karājās gaisā, tāpēc ka remonts vēl bija iesprūdis, tad es Jānim teicu, klausies, nu, bet, nu, zin kā, nē, nu, man jau to remontu arī kādreiz vajag taisīt, es, nu, diemžēl neviens no mums nav miljonārs. Un tad mēs nolēmām, nu, izējām cauri saviem draugu sarakstiem, saviem telefoniem, nu, lieta tāda, es par to vienību jau diezgan daudz zināju, nu, man bija, kur arī viņus pārbaudīt, teiksim, viņu uzticamību. Un, nu, tā un tā mums ir mašīna, vai tu negribi pievienoties? Un, jā, burtiski vīkenda laikā mēs savācām visu šo summu. Tad pēkšņi man nepazīstams dakteris vēl noziedoja tik daudz šo naudu, līdz ar to mums uzreiz jau bija naktsredzamības iekārts, Un tā tas viss sākās, un tas, ko mēs daram, tā kā Jānis ir, manuprāt, piedzimis kādā Hiluxā vai citā mašīnā, viņš ļoti labi saprot visas tehniskās lietas. Mūsu komanda arī brīvprātīgi par savad kārtībā mašīnas, un, protams, ja ir kaut kāds lielāks apjoms, tad mēs pieslēdzam servisu, bet arī tur ir vienmēr ļoti draudzīgs cenas, paldies viņiem par to. Un jā, pirmo mašīnu mēs uztaisījām kā konfektu, es atceros, mēs viņu krāsojām kamuflāžā pēc šīs te vienības speciālajiem norādījumiem un bezmaz krāsu pantona toņiem, jo man pirmā izglītība arī ir vispār dizainers. Tas bija mega projekts, viņš bija tiešām kā konfekta, bet ar to vienkārši viss sākās un turpinājās ar jaunām mašīnām, ar jaunām iekārtām, droniem. Ir arī visādas dīvainas lietas, es esmu meklējusi, pieslēgusi cilvēkus, kas no tā daudz vairāk saprot nekā es, jo jā, tās vajadzības ir gan vienkārši, gan ļoti specifisks. Galvenais tas, kas man patīk, ka tās vienības, ar ko strādāju, viņi tiešām prasa tikai to, ko viņiem ļoti vajag, nu nevis apmēram, nu labi, jā, veģi šurp, nu gan jau saimniecībā noderēs, nu tā nav. Viņi domā par tiem līdzekļiem, viņi zina, ka mēs to naudu nedrukājam.
Bet tad no šīs te pirmās nedēļas nogales veiksmīgā gājiena ar spēju ātrā laikā savākt naudu mašīnai izveidojās nosacīt komandu, kuras kodols tātad esi tu un Jānis. Par Jāni tu teici, ka cilvēks ar zelta rokām, un kas tad būtu tā tava atbildība?
Tehnisko domāšanu, jā, Jānim ir ļoti labi. Mana atbildība ir pārliecināt cilvēku šķirties no viņu resursiem. Izrādās, man ir šāds slēpts talants, es pat to nekad nebūtu domājusi. Es nekad mūžā, teiksim, neesmu sev spējusi, nezinu, algu paprasīt lielāku vai kaut ko tādu. Bet jā, izrādās, man ir šāds slēptais talants, un ja pilnīgi godīgi, man vairs nav kauna. Jā, man ir teikts, oh, nu, tā jau tāda kļančīšana un mangošana. Es zinu, kam to vajag, un to vajag arī mums. Tā nav nekāda labdarība Ukraiņiem, kaut kādas dāvanas. Viņi reāli tur maksā ar savām asinīm par to, lai mums šeit cerams nekad nebūtu jāmaksā ar savējām. Un tāpēc, jā, man šis te vārds labdarība nepatīk, es vienmēr saku, ka tā ir sadarbība. Tas ir tātad viens mans talants, un tā kā tas ar mani sākās, un tā kā es arī turpinu braukt uz Ukrainu, un arī man ir ciešāka saikne ar šīm te vienībām, es arī ar viņiem komunicēju. Nu, tātad man ir informācija no viņiem un arī visi dokumentu kārtošana un tā tālāk. Un es komunicēju arī ar mūsu komandu, meklēju jaunus ziedotājus, šie te mani talanti, un tad brīvprātīgi piespiedu kārtā es taisu arī visu dokumentāciju, un ja reizēm man šķiet, ka ne jau orki mūs te visus piebeigs, bet man noteikti kādreiz piebeigs dokumentācijas kalni, kas ir jāuztais un Polijas Ukrainas robeža. Kaut kā tā.
Pastāst par Gantu fondu nedaudz vairāk. Mēs drošinātāji esam runājuši ar šī fonda pārstāvjiem, bet varbūt klausītājiem izstāstīja ļoti īsumā. Tu teici vienu no šūniņām, kas ir Gantu fonds, kas ir tās citas šūniņas, kā jūs tur esat sadalījuši, vai jūs esat sadalījuši savā starpā kaut kādas specializācijas, vai kā tas notiek?
Gantu fonds, man patīk teikt, ka šī organizācija, oficiālais nodibinājums, ir kā liels lietussargs, zem kura nāk apakšā vairāk konkrēti cilvēki, kas nodarbojās ar Ukrainas lietām, nu ne tikai Ukrainas lietām, bet vienkārši šī ir tāda pati aktuālākā lieta un jautājums. Un šie te cilvēki ir savienojušies kopīgā dziesmā, bet katrs strādā ar saviem projektiem. Ir, protams, šis te kodols, jo redzot, nu tā kā, ko mēs jau esam izdarījuši, mūs pieaicināja klāt kopš šī gada, ja pareizi atceros janvāru vai februāru, bet tur ir kodols, tur ir Artūrs Kristlīps, Ieva Adamsone, Aigars Los. Viņi katrs jāstrādā ar saviem projektiem, es savukārt strādāju ar savējiem. Projekti pārsvarā tas nozīmē konkrētas vienības, ar ko mēs sadarbojamies, konkrētas vajadzības, bet Džeki vēl, vai nu, viņiem ir bijuši ļoti jaudīgas lietas, viņi ir taisījuši, pārbūvējuši auto, par mobilajām zobārstniecībām, jo par to jau neviens nepadomā, ka frontē sāp arī zobi.
Bija mums drošinātājā intervija arī ar vienu Odesas zobārstniecības klīnikas šefu, kuri arī pāris šādas te mobilās zobārstniecības kabinetes ir uztaisījuši un uz fronti brauc. Jā, 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 ir tāda lieta.
Viss šīs te ikdienišķās lietas, viņas arī ir ļoti svarīgas. Arī viņi ir taisījuši dronbusu, tātad dronu mobilo vadības centrus. Arī mums tāds ir bijis. Katrs strādā ar savām lietām, bet mēs kopā draudzējamies, kā varam palīdzam, kopā kraujam konteinerus, kad ir kravas jāsūta. Jā, jo es vienmēr uzskatu, it kā saka, ka latvieši, nu mēs katrs par sevi, un kad tik man kāds kaut ko nenoskauž, bet es esmu vienmēr bijis komandas cilvēks, un man liekas, kopā var vairāk izdarīt, nevajag kasīties, vienkārši vai kopā darīt.
Bet tas, ko es piemēram lasīju, ka ja jūs sūtat uz Ukrainu mašīnu, tad jūs nesūtat tādu, kāda tā ir, ka jūs tur modificējat, pārveidojat un tā kā ieliekat kaut kādas lielākas pūliņas, nekā vienkārši ir savadat kārtībā, lai galvenais tiktu līdz tai Ukrainai.
Ir gan, ja ir tā teikt pasūtījumā vienkārši pikaps, pieņemsim Mitsubishi L200, tad mēs viņu savedam tiešām riktīgā kārtībā ar pilnu apkopi un tā, lai viņiem tur kādu laiku nav jādomā par to. Bet, piemēram, tūlītās, tuvākajā braucienā, kad brauksim vienai sapieru vienībai no Ganta fonda, ar ko Ieva Adamsona sadarbojās, tur ir ļoti šī mašīna pārbūvēta, varbūt no ārpus tik ļoti neizskatās, ja neskaita to, ka, manuprāt, uz jumta izskatās kaut kas pēc acs per madrač, bet tas ir jumta bagāžnieks, spēdnu specifiski viņiem pielāgots viņu vajadzībām. Bet es zinu, ka Jānis ar Pēteru Goldšteinu pa naktīm savā garāžā ir pēdējo mēnesi, tur metinājuši urbuši, tur ir mega vinča un nu, viss kaut kas tāds, ko es kā sieviete nesaprotu un es pat necenšos saprast. Nu, tā ir mūsu praksē bijis šis te Mercedes bus, kuru mēs pārtaisam par dronu vadības centru, un tas bija mega projekts ar visu aprīkojumu, un arī pēc ļoti stingras specifikācijas, ko Ukraiņi paši pateica, mums vajag to, ieskaitot, kādā līmenī vajag pielikt tāķīšu pie sienām, un tad, kad mēs to nesapratām, tad viņi teica, nu kā, tur piekar bruņu vēstis, un zini, kā, ja nāk priļot, varbūt paveiksies un galvas līmenī. Netrāp, nu, aizsargās tātad nianses, par kurā mēs te kafiju dzerot vispār dzīvē neiedomāsimies.
Mēs zinām, ka no daudziem stāstiem par to, ka, piemēram, tāds aizsūtīts mašīnas liktenis Ukrainā var būt visdažādākais. Iespējams, jūs esat pie šī projekta konkrētā strādājuši ilgu laiku, bet frontē varbūt jau nākamajā dienā trāpa raķeta pa šo auto. Vai tev ir informācija, cik ilgi nodzīvoja tas pirmais džips, kur jūs aizsūtījāt, ar ko vispār sākās 12+1?
Jā, viņš ilgi īstenībā, mēs viņu aizsūtījām martā, un viņš līdz kaut kādam oktobrim ļoti cieņpilni savu misiju veica. Jā, viņš vispār ilgi nobrauc, un mūsu dronbus, jo Ukraiņi, viņi, protams, ka viņi atsūta atskaits arī pēc tam, kas notiek ne jau par visām mašīnām, un ir jāsaprot, tā nav viņu prioritāte uzfilmēt mums filmiņu, un es to ļoti labi saprotu, lai gan, protams, uzreiz ir vieglāk strādāt ar ziedotājiem, ja tev ir ko parādīt, bet tik liela nekauņas neesmu, es nebakstu katru otro dienu un nesaku, jo, nu, klausieties, atsūtiet man kaut ko, man vajag. Bet jā, es zinu, ka dronbus karo ļoti labi, arī Hiluxam vēl viss ir kārtībā. Par dažām mašīnām, godīgi sakot, nezinu, jo jā, šīs te mašīnas jau arī, nu, viņas aiziet tur, kur ir visvairāk nepieciešams. No tās pašas vienības tie ir cilvēki, bet ne tie, ar ko es uzturu sakars, nu kaut kā tā.
Cik daudz tu var izstāstīt par to, ar kādām vienībām jūs sadarbojaties?
Esmu no tām, kas, jā, publiski nesauc precīzus brigāžu nosaukums un vienību nosaukums, jo man liekas, ka priekš kam ir vajadzīga publiskā telpā lieka informācija, bet mums ir ļoti dažādi šīs vienības. Pati pirmā mūsu, kas bija dronu izlūku vienība, šobrīd viņa ir izaugusi, vienkārši sakot, par ļoti nopietnu dronu vienību, tātad tie ir viens tāds spektrs, tad Ieva Adamsona sadarbojas ar sapieru vienību, kas atkal ir kaut kas pilnīgi cits un pilnīgi cits vajadzības, tad vēl cits vajadzības ir, es sadarbojos ar tāda Ukrainas, kas māk pateikt, līdz iztulkoši latviski, mobilā pretgājas aizsardzības vienība, bet kas atrodas uz kuteri, tātad uz Dņepras. Viņi ir tie, kas šauj pa šahediem, kad lido, un arī pa lielākiem objektiem viņiem ir tādi ieroči, lai varētu šaut arī pa lielākiem objektiem. Tad ir vēl no Donbass man vienības, ko es vienkāršot saucu par Donbasa šturmovikiem, zem viņiem iet ļoti daudz, kas apakšā, zem šī nosaukuma, un ir arī zenīta artilērista, nu dažādi šīs te, jā, vienības mums ir dažādas un arī tās vajadzības. Ir gan kopējās vajadzības, piemēram, ekoflovs vai uzlādes stacijas, dronus, pikapus vajag visiem, savukārt ir arī šīs te specifiskās vajadzības. Es, piemēram, šobrīd meklēju kaut kādas meteo stacijas, ko izmanto, es zinu, mednieki, bet viņas vajag šai dronu vienībai, jo, nu, tas atkal koriģē, lai viņi saprot, kā tiem droniem lidināties.
Teiksim tā, šis te palīdzības saņēmēji loks ir šo divu gadu laikā nostabilizējies. Skaidrs, ka jūsu iespējas nav bezizmēra, bet tāpat laikā es pieņemu, ka iespējams dzirdot par jūsu labajiem darbiem tur Ukrainā armijā, tomēr cilvēki runā, gan jau, ka jums vēl piesakās citas vienības, nākas atteikt arī?
Bet savā ziņā tas ir vieglāk, jo tātad pati brauc uz Ukrainu un es esmu teikusi, man ar šiem cilvēkiem vispirms vajag izrunāties, man vajag saprast, kas viņi ir, ko viņi dara, tad ir man arī dažas iespējas pārbaudīt pa citiem avotiem, ko viņi dara, un tad es saprotu, mēs varam strādāt, nevaram, ļoti daudz, kur ir nostrādājusi nejaušība, un tad jau arī tā, saprot, šī visa ir ļoti, es to smejoties sauc par uzticības biznesu, jo tas jau nav biznes, bet kopumā tā ir ļoti milzīga uzticība un uzticamība, respektīvi man uzticās ziedotāji, ka es šos līdzekļus, resursus, vienalga naudu vai kas tas ir, ka es viņus ne tikai pati neiztērēšu, nezinu, aizbraucu uz Maldivām, bet arī, ka es zināšu, kā viņus vispareizāk iztērēt. Un savukārt man ir jāuzticas tiem cilvēkiem Ukrainā pretī, ka viņi arī godprātīgi iztērēs, un tāpēc ir šis ilgais čekinga process. Un savukārt arī Ukraiņi mums uzticās, jo man nav neviena tāda vienība bijusi, kur kaut ko prasa. Viņi vienmēr saka, vai ir iespējams. Un, protams, ka viņi tic mums, ka iespējams mēs varēsim to sagādāt. Tas ir par to uzticēšanos, uzticamību un to, kāpēc, jā, šie te sadarbības partneri, jo tieši tā es viņus uztveru, ka viņi tiek čekoti un pārbaudīti un, protams, ka mēs arī sākam ar kaut kādām mazākām lietām un redzam, kas ar to notiek, nāk atskaits un, protams, vieglāk ir, ka tu aizved visu un atdod rokās, bet, nu, tāpatās jāsaprot lietas. Bet, ja tu man jautā par to, vai es nenervozēju par visām šīm te uzticēšanās lietām un vai viss nonāk tur, kur vajag, protams, ka nervozēju, lai gan, nu, ir lielākā daļa no šīm te, ar ko mēs sadarbojamies, nu, es esmu ļoti pārliecināta, ka viss nonāk, kur vajag. Ir tīpaši tad, kad nāk braucienu fāze pēdējā stadija un šī te nauda vairāk ripo, es ļoti slikti guļu naktīs, jo... Jā, man no šīs atbildības metas pumpas, bet no otras puses, ja es to daru, nu tad tas ir jādara un viss būs labi.
Kādas ir tavas sajūtas, varbūt tieši sajūta līmenī, bet arī balsoties to tavu pieredzi sadarbībā ar Ukraiņiem, tad, kad tu dzirdi cilvēkus runājam par to, cik šausmīgi liela Ukrainā ir korupcija, kas pirms kara, protams, ka tāda bija un nekur jau nav droši vien pazudus līdz galam arī šobrīd, bet cilvēkiem patīk pieminēt korupciju, tīpaši, nu, meklējot kaut kādas attaisnojumas, kāpēc nepalīdzēt Ukrainai. Kādas ir tavas domas, tad, kad tu dzirdi piesauktu korupcijas aspektu?
Protams, ka tur ir korupcija, un Ukraiņi paši to nenoliedz. Es nezinu, iespējams, man ir paveicies strādāt ar šiem cilvēkiem, ar tādiem normāliem cilvēkiem, kas saprot lietas un Un jā, viņi saka, viņiem ir korupcija, bet jā, es esmu, tāpēc es ļoti cenšos, lai mūsu sagādātās lietas tiešām nonāk adresātam. Un otrs ir tāds vairāk filozofisks jautājums, būsim godīgi, kur korupcija nav, vai mums nav korupcijas, bet Ukrainai vienkārši ir ļoti garš ceļš jāiet, lai viņu samazinātu pēc iespējas vairāk. Bet šajā brīdī regulāri saka, Dāna, bet tak Dievs, viņi tur tik daudz nozogu, viņi tur miljardus nozogu. Tad es saku tā, mana problēma ir pabeigt šo karu. Es gribu pabeigt karu, es negribu, lai manam bērnam ir jāiet karot, es negribu kaut kādā brīdī pavadīt savu vīru karā, jo viņš pilnīgi noteikti būs no tiem, kas ies pirmais. Tā ir mūsu visu kopējā lieta, mūsu kopējā problēma. Viņiem ir jāpabeidz šis karš, jāuzvar. Pēc tam ar savām problēmām viņiem pašiem būs jātiek galā, bet tas būs viņu problēmas. Tā šobrīd nav mana problēma. Mana problēma ir nodrošināt, lai šī taciņa ziedotājs armija, lai tas viss nonāk, kur tam ir jānonāk. Viss.
Tas, ka jūs darat nozīmīgu darbu, par to, manuprāt, liecina viens tevis teiktais iepriekš, ka Ukrainas armīnieki, vismaz uz sevi jau pierādījušiem volontieriem, sākuši skatīties ir citādāk nekā iepriekš. Cik sapratu no tevis teiktā iepriekš, ka neviens vien armīnieks tev jau ir teicis, ka viņiem vairs nepatīk vārds volontieri vai termins volontieri. Ka uz jums jau sāk skatīties citādāk. Pastāsti par to.
Jā, tas mani pašu laikam mulsina joprojām, jo man šķiet tas pārāk liels gods ir, bet burtiski arī vakar tieši bija šāda situācija, kad jā, man pēkšņi viens no armijas cilvēks no ierakumiem saka, viņam bija laiks un mēs čatojām, teikšu godīgi. Viņš saka, zina, man nepatīk vārds volontieri. Es domāju, tā, kas nepatīk? Tad viņš turpināja, viņš saka, mēs armijā, vismaz mūsu vienībā, es jūs uztveru kā daļu no, lielu daļu no komandas, tikai ar mazliet citādāku uzdevumu, bet ļoti svarīgu komandu. Un man jā, man arī tas iepriekš ir teicis, ka nu, jūs jau esat daļa no mums, es saku, tas man tā kā mulsina. Šis cilvēks teica, Dan, nu ko tu tur mulsti un sarkst un bālē, tā vienkārši ir cieņas izrādīšana. Un jā, es arī iepriekš esmu un mocījusies kaut kādās domās, saka, Dievs, nu, bet ko tad mēs varam izdarīt, tur viena mašīna, divas mašīnas, 100 droni vai nu, vēl kaut kas, nu kas tad tas ir, piliens jūrā. Tad man arī viens militārists, viņš tā forši pateica, jūs īstenībā nesaprotat, tas neatiecās tikai uz mani vai manu komandu, tas vispār uz voluntieriem attiec, jūs reizēm nesaprotat, ko jūs izdarat, jo tev šķiet viena mašīna, kas tas ir? Pret visu Ukrainas frontu un vajadzību. Jā, tas nav nekas, bet tai vienībai, kurai nav šī mašīna, vai šie droni, vai nakts redzamība, vienalga ekoflova, kas nodrošina elektrību, ja viņiem viņa nav, tad viņiem nav. Šai vienībai viņi nevar izdarīt savu uzdevumu. Un ja jūs šo sagādājat, viņi uzreiz var izdarīt savu uzdevumu, un tas uzreiz ir liels pienesums visiem kopā. Savukārt, kā cits, man ir tā forša salīdzinājuma. Teica, tā nav kaut kāda lielīšanās, bet tā man arī kļūva kaut kā varbūt mierīgāk ap sirdi. Viņš teica, bet man saprot, tas ir tā kā digitālais attēls. Tas sastāv no daudziem maziem pikselīšiem. Un katrs, kas kaut ko šādu izdara, ir maziņš pikselīts, bet tas veido visu kopīgo bildi. Nu, tad tā es arī cenšos par to domāt, lai gan, protams, ja man būtu daudz naudas, miljonāri mīļākie, tad es, protams, būtu priecīgi sagādāt katram pa Hiluxam, un, jo Hilux, jā, Hilux ir viena no iekārotākajām mašīnām frontē, jo tas tāds budžeta varianta tanks ir iet pāri visam.
Lielākā ar tūkstošajai dienai veltītajā Facebook ierakstā tu rakstīji, morālais atbalsts Ukraiņiem ir ļoti vajadzīgs, taču zini, kas vēl ir ļoti vajadzīgs? Reāls atbalsts tagad un tūlīt. Cik liela ir tava tolerants pret cilvēkiem, kur runājot par Ukraiņu savēlk rūpju pilnu seju, māja ar galvu, sakot, ka atbalsts Ukraiņus morāli, tikai morāli?
Es nekad netiesu. Es cenšos netiesāt cilvēkus, un katram ir sava izvēle. Ir labi, ka kāds domās ir ar ukraiņiem, par to nav runa, bet jā, būtu ļoti jauki, ja mazāk savilktu rūpju seju, bet vairāk padomātu, vai ir kaut kāds veids, kā es varu visā šajā lielajā lietā pielikt to savu mazo pikselīti. Bet ir, jā, ir forši, ka cilvēki vismaz domā par to.
Tagad, kad tulīt jau būs 3 gadi lielajam karam, mēs dzirdam, Jā, ziedojums samazinās. Kā ir ar voluntieriem? Kā ir ar šiem brīvprātīgiem? Ir iespējams piesaistīt vēl cilvēkus vai visi tie, kuri ir sajutuši vajadzību reāli kaut ko darīt, jau dara un jauni cilvēki vairs klāt nenāk? Kā tas izskatās no tavas puses?
Jā, man ir grūti spriest par visiem un kādu katram ir situācija. Es zinu to, ka voluntieri arī nogurst. Varētu savā ziņā pat teikt sadag mazliet, jo katrā vietā ir kaut kā mazliet savādāk, bet, pieņemsim, man ir pilns slodzes darbs žurnālos un, protams, arī ģimene. tiksim, arī gan fondā nav neviens augots darbinieks. Nu, to visu daram mēs paralēli savām paralēlējām dzīvēm. Tas ir viens tas fiziskais nogurums un kaut kāds dedzināšana. Otra lieta, protams, ir arī emocionālā, jo, jā, mums iespējams ir vairāk arī informācijas un ikdienas šīs te saskarē ar to, kas tur notiek, un tas nav vienkārši. Tāpēc, jā, kaut kādi, es pieļauju kaut kādi cilvēki ik pa brīdi mazliet nogurst, bet es neesmu piedzīvojis, ka kāds atkristu pavisam. Nu, apmēram, man šits ir līdz brošais, tagad eju mājās. Nu, to es neesmu piedzīvojis. Vai nāk klāt, man tikko brīnišķīgas gadījums, kā es joprojām smieklīgi viņu sauc par pick-up grupējumu, mūsu 12+1 komandā, viena no mūsu komandas atveda savu draudzeni, kur vienkārši gribēja nodot frontē savu džipu. Domu, ka viņš man ir ļoti labi kalpojis, uzticami, bet man šķiet, ka šobrīd viņš ir frontē vairāk vajadzīgs. Un šādi stāsti viņi reāli iedvesmo, un tā izrādījās vēl ļoti enerģiska dāma, kura piesaistīja vēl savus draugus, tātad šis te džips tika nokomplektēts ar visu, kam tur ir jābūt iekšā, un jaunas riepas. Tiešām tāds maziņš štanks brauks jā pavisam drīz uz Ukrainu, tā ka tieši šie superīgie stāsti. Man tāda sajūta ļoti daudz klāt nekas nenāk. Jā, drīzāk atbirst, jo manā šajā komandas čatā ir apmēram 100 cilvēki, teikšu godīgi aktīvi ir kādi 30, no apmēram tā. Sākumā bija vairāk, jā.
Mūsu klausās šobrīd klausītāji, ko tu viņiem teiktu? Palīdzība ir kā vienmēr vajadzīga, jebkādā formā, veidā, vai ar laiku, vai ar naudu, vai ar kaut kādiem resursiem, tas jau nemainās, vai ne? Vai ir kaut kas šo 3 gadu laikā pamainījies, kas varbūt cilvēks parastais?
Es teiktu, vajadzības nāk tikai klāt, jo varbūt, ja kādam šķiet ak dievs, nu, bet tajā Ukrainā tur gāž miljārdus, bet nu, paskaitiet arī, cik viens Haimers lādiņš maksā. Arī tur tie miljārdi paliek, un šīs te vienkāršās vajadzības, ko Ukrainas armija nespēja nosakt, viņas, jā, tā ir, viņas tikai aug vairumā, bet tas, ko varbūt cilvēki neiedomājas, un ar ko arī es salīdzinoši nejauši saskāros, jo tā sanāca manos Ukrainas ceļos, ka ir jau vēl šī otra puse, ir fronte, kur tā tad ir karavīri, vēl, paldies Dievam, sveiki, veseli un šauj un pret orkiem iet un visas lietas notiek. Un tad ir tā otra daļa, tie, kas jau ir ievainotie karavīri. Un par tiem, protams, ka mazāk kāds grib runāt, es būšu tagad mazliet vulgāri varbūt, bet tas nav seksīgi. Mēst bumbiņas no droniem varbūt ir kaut kā interesantāk.
Tā kā filmās, action?
Nu jā, tas ir actions, un mēs redzam rezultātu un tā, bet ir šī te otra daļa, šie ievainotie karavīri, un pieņemsim, Ganta fondam ir ļoti labi sadarbības partneri Īrijā, un ir iespēja saņemt šīs te medicīnas krāvas, kas aiziet gan civilajiem iedzīvotājiem, gan arī uz hospitāļiem. Bet tur mums jānosedz, šīs kravas ir par ļoti lielām summām, bet tur ir jānosedz transports, lai dabūtu uz Ukrainu. Un pieņemsim, šim nolūkam līdzekļus savākt ir ļoti, ļoti grūti, bet šie ievainotie karavīri, tas viņu ir ļoti daudz, un mums šķiet, kāpēc uz Ukrainu ir jāsūt pamperi pieaugušo. Pat tādas lietas tur reizēm ir. Es negribu iedzināties sīkumos. Jā, pat tādas lietas tur ir ļoti noderīgas. Es atceros pirmajā reizē, kad es saviem kontaktiem prasīju, man bija iespēja aizvest šos pieaugušo pampers. Es domāju, ka Dievs, nu kā es tagad armīniekiem prasīšu, vai viņiem pampers nevajag. Bet es domāju, nē, nu labi, nu es pajautāšu, nu varbūt tur kādi gali slimnīcās un tā. Es saku, nu būtu vajadzība pēc pieaugušo pamperu. Viņš teica, Dānačka, jo nu, man tur pārsvarā sauc par Dānačku. Dānačka, pamperis šobrīd slimnīcās iet kā ūdens. Nu un tad es sapratu, ka tas ir nopietni.
Zin kā, es tikko iedomājos, tu sevi raksturo kā cilvēku, kam nepatīk pārāk riskēt, tāpat laikā tu brauc uz Ukrainu, dari visus šos darbus, un es atklājos par sevi jaunas lietas. Es iedomājos, ka varbūt, ka uz potenciāliem voluntieriem varbūt jāskatās bišķiņ citādāk, ka iesaistoties šajā voluntierismā, palīdzot Ukrainai, tu patiesībā spēja uzzināt par sevi jaunas lietas, atver kaut kādas jaunas čakras, un es nezinu, no cilvēkiem tomēr vajag bez darba un mājām vēl kādu, no manas puses savukārt izklausīsies vulgāri, vajag kādu hobiju vai brīvā laika pavadīšanas veidu, tad varbūt ir vērts uzrunāt cilvēkus no šāda aspekta arī, ka izdarot labu darbu, tu par sevi jaunu kaut ko uzzināsi, un tas ir tāds win-win gadījums, ne?
Es tev 100% piekrītu, jo es tam esmu staigājuši pierādījums, bet nu, tā problēma ir tāda, ka ir jāsāk ar to, ka ir jāgrib. Un tad jau tikai tu uzzini kaut ko jaunu, jo uzzināt par sevi var ļoti daudz un var arī saprast, kāda ir tava iekšējie resursi un var pavērties citi horizonti, tā teikt. Un starp citu tā, nu izmaz tie volontieri, tie komandas locekļi, kas man ir apkārt, es viņus arī esmu pilnīgi no jauna iepazinusi, jo daļa ir mani kolēģi, daļa ir pilnīgi jauna iepazīta cilvēka, bet arī tas ir ļoti interesanti. Tā tu pietiekami cienījamā vecumā. Var iegūt jauns dombiedrs un iespējams, jā, varbūt pat draugs. Mēs jau nezinām, kas būs, kad karš beigsies, un es ceru, ka viņš drīz beigsies. Varbūt mēs iedzersim beidzot šampanietu un aiziesim katrs uz savām mājām un apsēksim Ziemassvētkos, bet iespējams, ka šis saites un draudzības arī paliks. Var iet dejot tango un var nodarboties ar Ukrainas lietām. Nu, katram jau ir tā izvēle, nevienu jau nevar arī piespiest. Un es saku, tas ir jāgrib, un tam ir jābūt tai iekšējai motivācijai, kāpēc es to daru, kaut kā tā.
Braucot uz Ukrainu, tiekoties ar šiem cilvēkiem, mēģinot viņiem palīdzēt kā iespējams, vai tev ir radusies pārliecība, ka Latvija ir iegūsi draugus, ja ne uz mūžu, tad vismaz uz vairākām paudzēm? Proti, ja mums kaut kas notiek šeit slikts, vai tu redzi, ka mums steigsies palīgā īpaši nedomājot un īpaši netaisot lielo politiku.
Es nezinu, kā tas būtu, protams, Ukrainas valsts līmenī un politiskajā līmenī, bet es saku mūsējie, tātad vienības, ar ko mēs sadarbojamies. Nu, man ir vairāki džeki teikuši, nu, ja jums būs ziepes, tu zini, mēs būsim klāt. Ir arī tāds teiks bijis, mums ir atbildība tagad arī par Latviju. Es varu šādā līmenī pateikt, ka jā, latvieši tagad zina daudz, daudz, daudz vairāk nekā iepriekš. Man ir bijis arī tā, ka, piņemsim, es esmu Kijevā taksometrā, prasa, no kurienes es esmu, un pasaka no Latvijas, tad uzreiz šoferītis tev, visu tavu ģimeni novēl laimi, veselību un bagātību un paldies, un mēs zinām, ko latvieši dara, un latviešiem ir pateicīgi, un jā, latvieši uzskata par draugiem.
Pēc nedēļas tu dosies jau kārtējā braucienā uz Ukrainu, vai tu maz zini, kurš tas būs pēc kārtas, vai vairs sen jau neskaiti, un kāds šoreiz ir plāns, ko vedīsiet?
Jo pilnīgi godīgi es nezinu, kurš šis ir brauciens, nav jau tā, ka es nepārtraukt kursēju Rīga, Ukraina, lai gan, ja pilnīgi godīgi man likās sākumā pirmo reizi, kad es braucu, es domāju, ak, Dievs, tūkstots kilometri, ak, Dievs, cik tas ir tālu, kā es aizbraukšu? Jo nu, mēs parasti pa naktīm nekur neguļam, mēs braucam, nu, lai taupītu laiku, naudu, mēs braucam taisno vienmēr. Tagad šis tuvākais brauciens būs tikai līdz Ļvivai, jo tur mums atbrauks pakaļ mašīnām, un šis vienkārši ir ļoti noslogots laiks, un Ļvivā ir arī vairākas svarīgas tikšanās. Bet tagad man aizbraukt uz Ļvivu, man liekas tā kā uz Liepāju kafiju iedzert, nu, to es vispār neuzskatu ne par ko, man pēc nebūs sakal pēc kāda brītiņa tāds garāks brauciens, kur es aizbraukšu arī kaut kur tuvāk piefrontē, un man tur ir arī intervijas sarunāts un tā. Bet mēs vedīsim, mums būs liels šoreiz salīdzinoši konvojs liels 8 mašīnas. Lielākā daļa tās ir vienības Ivai Adamsonai, ar ko viņi sadarbojās. Tur bija tātad šīs tas specifiskās vajadzības un parastās vajadzības. Es savukārt arī vedīšu zenīta artilēristiem, to, ko viņi ir pasūtījuši, un arī mašīnu, un saviem dronistiem, ko viņi ir pasūtījuši, un, protams, arī pieliksim klāt kaut ko garšīgu, un ir Ziemassvētku laiks kaut kā tā, un man jautā arī par tām, tiksim, vai ir vērts sūtīt pārtiku. Es atkal neesmu tik ļoti kompetenta atbildēt uz šo jautājumu. Es varu tikai pateikt, ka badā viņi tur gluži, manuprāt, vairs nemirst, ja arī kādreiz bija ar apgādu problēmas. Bet jā, mēs arī vienmēr kaut ko garšīgu mūsu mednieku meža gaļas, nu, tas, ko mēs saucam par tušonkām, tātad šeit ir konservi, tur ir ļoti augstā cieņā, viņiem garšo, un es arī saprotu, kāpēc garšo, jo es esmu uzcienāta ar armijas tušonku, nu, izmaz vienas vienības, kas viņiem ir izdalīta, to vispār nevar salīdzināt. Tas ir tāds interesants veidojums, un šprotas, jā, es ne, Ukraiņi ir joprojām kā uzburti uz mūsu Rīgas šprotēm, un rupmais viņiem ļoti garšo. Mēs vienmēr kaut ko garšīgi, protams, ieliekam līdzi, jo tas, manuprāt, tas atkal ir tāds attieksmes jautājums. Jo zini, kā ir, nu, es pēc sevi zinu, nu, tagad ir, nu, kad jau tā ir tā štruntīgi ap sirdi, nu, tā kaut ko garšīgi gribas apēst. Bet, protams, tur ir arī kaut kādas, nu, pārtikas, ko ātri var sagatavot, tieši tāpēc, ka ir daudz vietas, kur nekādu atklātu ugunu nevar kurināt. Tas atkal ir cits, tas viņiem dzīvi atvieglo un tā.
Nu, tātad katrā ziņā mednieki var sausīties, vispārējie līdzcilvēki var sausīties. Kā tevi sadabūt rokās, kur zvanīt, rakstīt vai ķerties rokas, lai... iedot kaut kādu savu artavu.
Tā, diemžēl Ganta fonda mājaslapa joprojām nav pabeigta līdz galam, jo mums vienkārši nav laika to izdarīt, bet mani var meklēt caur Facebook kontaktiem, var rakstīt pat taisno, tā arī ir Dana Sinkeviča, arī Instagramā, tur maz liek par Ukrainu, bet arī tur ir tāpat Dana Sinkeviča vārds uzvārds, tātad vienmēr gandrīz lielāko daļu savas dzīves es pavadu stabilā 34, šeit ir darba vieta, tā ka var nākt, zvanīt, atrast, es noteikti nekur neslēpjos un esmu gan publiska un priecāšos par jebkādu palīdzību, ja cilvēks to no sirds grib darīt un tā.
Nu labi, un pēdējais jautājums, ko novēlēt tev personīgi? Skaidrs, ka mēs visi gaidām ne tikai kara beigas, bet Ukrainas uzvaru, bet ko tev personīgi novēlēt?
Šajā brīdī, lai man ir vēl lielāka jauda izdarīt to, ko es gribu izdarīt. Un tad beigās, jā, es gribu iedzert to šampanieti. Par to Ukrainas uzvaru. Tiešām, ļoti.
To novēlu jūs komandai un visiem pārējiem, un droši vien jābeidz ar to, ka, kā tu pat esi rakstījusi, galvenais nepierast pie kara, jo karš nav norma.
Karš nav norma, tas attiec uz mums visiem. Pat, ja tev negribas par to domāt, pēc jā, nepierodiet, lūdzu.
Liels paldies, Dana.
Paldies tev.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies divam, paldies arī Danai par šo lielisko interviju. Man ļoti patika, kā arī tika tomēr izskaidrots tas, nu, katra lieta, katrs, varbūt kādreiz šķietami sīkums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tomēr, nu, kaut vai tā pati automašīna, lai gan par tām jau mēs esam daudz stāstījuši, ka tās, nu, nebūt, nav galīgi sīkums Ukrainas vienībām frontē. Bet, nu, kādam varbūt joprojām, kurš palīdz Ukrainai vai grib to darīt, varbūt šķiet, ka, nu, ko tad viena mašīna daudz var mainīt, bet Dan, man šķiet to lieliski izskaidroja, nu, un jāatceras jau arī ir tas, ka ne tikai mums tepat Latvijā, paldies Dievam, ir joprojām ir cilvēki, kas palīdz dažādos veidos Ukrainai, praktiski vedot dažādas lietas, kas tiešām ir nepieciešams. Tādi cilvēki jau ir daudz citās valstīs un kopā, ja mēs to visu tā savācam un ja mēs spētu vispār to visu apkopot, kādu palīdzību ikdienā tur uz Ukrainu aiziet, man šķiet, tas jau ir milzīgs spēks un tas nebūtu nav piliens jūrā, ja mēs salīdzinām ar nu, to lielo formālo vai nu, finansiālo vai militāro palīdzību, kas Ukraiņiem aiziet.
Aicinātu ieklausīties tajā, ko Dana saka arī no šāda aspekta, ka redz Dana teica, nu, ka viņa šī visa pieredze viņā pašā ir atklājusi dažādus slēptos talantus un ka viņa izrādās varot izdarīt daudz vairāk nekā bija domājusi. Un jā, nu, ja jums šķiet, ka jūs varētu labi iekļauties šādā kompānijā, vai pie Danas 12+1 komandā vai kādā citā komandā, kas darbojas zem Ganta fonda lietu sarga, vai jau kādā citā organizācijā, kas nodarbojas ar palīdzības sniegšanu Ukrainai, pamēģiniet, uzzvaniet viņiem, kā jau teica Dana, var atrast sociālajos tīklos, rakstiet viņai vai dodaties uz kādu citu organizāciju. Šobrīd tiešām laikā, kad mēs runājam, ka jā, samazinās šo ziedojumu apjoms, palīdzības apjoms, nu, atceramies, nekur jau tas karš nav pazudis un tas turpinās un Ukraiņi turpina cīnīties arī par mums tādēļ. Jā, varbūt, ka arī jums izdosies atklāt kādu savus jaunus talantus, sevī apslēptas spējas. Jā, sakontaktējieties ar šiem cilvēkiem un varbūt pēc tam mums uzrakstiet. Varbūt šī intervija ir tiešām kādu iedvesmojusi un tas noteikti mūs priecētu. mēs noteikti arī padalītos ar šādiem stāstiem. Es ļoti arī aicinātu cilvēkus, kur varbūt pašlaik nav gatavi kaut ko darīt, varbūt, ka jūs zinat tādus, kur ir gatavi, tad arī aicināšu nosūtīt saiti ar šo interviju jūsu radiem draugiem paziņām, tāpat arī ielieciet tur tos īkšķīšus vai zvaigznītes, saspiediet, lai mūsu raidieraksts dzirdētu vairāk klausītāju. Un, ja jums ir kas mums sakāms, tad rakstiet mums uz e-pasta adresu drošinātājs@latvijasradio.lv. To pārbaudam un lasām un ņemam vērā, veidojot mūsu nākamās epizodes.
Jā, un nākamās epizodes noteikti sekos, tāpat kā arī vēl viena šajā kalendārajā gadā, kas mums ir atlikusi. Un tā būs nākamnedēļ, pirms jau dosimies arī īsā nelielā svētku atpūtā, līdz tam noteikti tiešām gaidām un arī pēc tam gaidām dažādas ierosinājumus un jebko citu arī mūsu pasta kastītē, ko atveram un ielūkojamies tajā un noteikti, ka atcerieties par to, ka katru ceturtdienu joprojām iznāk jauna epizode, kurā varat dzirdēt mūsu arī Kristīnu un no arī mūsu, protams, viesiem, kurš mums katru nedēļu arī pievienojas.
Bet tie, kuriem nepatīk podcasta formāts un kuri dod priekšroku Latvijas rādio dzirdēšanai eterviļņos, tad tiem noteikti pasakiet, ka jā, ir arī drošinātāja koncentrēta versija piekdienu vakaros 6.15 Latvijas rādio 1 ēterā. Tur arī mūs var klausīties, parasti tur intervija ir nedaudz īsāka, jo mums ir ētera chronometrāžas ierobežojumi, tam mēs pielāgojamies, bet kopumā saturs pats galvenais tiek pateikts arī tur.
Jā, sakām jums visu labu, atvedamies šoreiz no jums un tiekamies jau nākamreiz. Tikmēr atceramies, drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.